Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui. Pranciškaus žinia Jungtinių tautų agentūrai. Pagalbos programos tegul nevirsta ideologinė kolonizacija. Popiežiaus pasiuntinys pasiekė Chersoną. Kardinolo Mateo Dzupi pastabos grįžus iš Rusijos. Popiežiaus interviu Jungtinių Arabų Emiratų dienraščiui.
Popiežius Pranciškus prašo Liepos mėnesį kartu su juo melstis, kad Eucharistijos šventimas būtų tikinčiųjų gyvenimo centre.
Si salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona.
Jei iš mišių išeiname tokie patys, kokie į jas atėjome, vadinasi kažkas negerai. Eucharistija – tai Jėzaus buvimas. Jis giliai perkeičia. Jėzus pas tave ateina ir tave perkeičia. Eucharistijoje Kristus aukoja save, atiduoda save už mus, prašo leisti jam maitinti mūsų pačių ir mūsų brolių bei seserų gyvenimą. Eucharistijos šventimas yra susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi ir kartu raginimas atsiverti pasauliui taip, kaip jis mus mokė. Kiekvieną kartą, kai dalyvaujame Eucharistijoje, Jėzus ateina ir suteikia mums jėgų mylėti taip, kaip jis mylėjo. Jis suteikia mums drąsos išeiti pas kitus, išeiti iš savęs ir su meile atsiverti kitiems.
Oremos. Para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma
Melskimės, kad katalikų gyvenimo centre būtų Eucharistijos šventimas, kuris perkeičia žmonių santykius ir atveria susitikimui su Dievu bei su broliais ir seserimis.
Popiežius pasveikino 43-osios Jungtinių tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO, kurios centrinė būstinė Romoje asamblėjos dalyvius. Šventasis tėvas dėkojo už tai, kas daroma, kad pasaulyje būtų mažiau badaujančiųjų ir meldė Dievo palaiminimo šiems darbams. Taip pat ragino vengti pradinių intencijų keitimo ir nepaversti pagalbos programų į ideologinę kolonizaciją. Dėl ginkluotų konfliktų, klimato kaitos sukeltų stichinių nelaimių milijonai žmonių visame pasaulyje kenčia nepriteklių ir nepilnavertiškai maitinasi. Masinė migracija, politinės, ekonominės, karinės įtampos pasekmės silpnina pastangas užtikrinti geresnės žmonių gyvenimo sąlygas atitinkančias prigimtinį orumą. Verta dar kartą pakartoti. Skurdas, nelygybė, prieigos prie pagrindinių išteklių kaip maistas, švarus vanduo, sveikata, švietimas, būstas, trūkumas yra sunkus žmogaus orumo pažeidimas. Sveikinimo FAO asamblėjai žiniuje rašo popiežius. Deja, daug ekspertų teigia, kad pasauliui nepavyks atsikratyti bado iki tarptautinės bendruomenės užsibrieštų laiko. Vis tik tai neturi tapti motyvu atsisakyti pradinių intencijų ir jas pakeisti naujomis programomis, kurios netenkina žmonių realių poreikių ir net neatsižvelgia juos. Priešingai, turime būti labai dėmesingi ir gerbti vietinės bendruomenės kultūrinę įvairovę ir tradicijų ypatumus, kurių negalima keisti arba naikinti vardant trumparegiškos pažangos idėjos. Ideologinės kolonizacijos sinonimo. Todėl nesiliauju kartojas, kad iniciatyvos ir projektai turi būti planuojami ir įgyvendinami atsižvelgiant į žmonių ir jų bendruomenių balsus. Jie negali būti primetami iš viršaus arba institucijų, kurios siekia tik savo interesų arba pelno, priduria žiniuje popiežius, užsimindamas apie atvejus, kai pagalba besivystantiems kraštams susijama su tiems kraštams svetimų normų įteisinimu.
Kol kas nėra taikos ar tarpininkavimo plano, o didelis troškimas, kad liautųsi smurtas ir būtų apsaugotos žmonių gyvybės, pradedant nuo pačių mažiausių, pareiškė kardinolas Mateo Dzupi, ką tik sugrįžęs į savo vyskupiją po popiežiaus taikdarystės misijos Maskvoje. Kardinolas Dzupi, Bolonijos arkivyskupas ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Liepos antrą dieną dalyvavo popiežiaus kelionės į Lampedūzą 10-ųjų metinių minėjime, kurį Bolonijoje surengė Italijos episkopato migrantų fondas kartu su Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpozijumu. Kardinolas minėjimo metu, bendraudamas su vietinės spaudos atstovais, pareiškė, kad jam didžiausiai rūpestį kelia Ukrainos žmonių humanitarinė situacija. Jis patikino, kad ateinančiomis dienomis su popiežiumi aptars tai, ką patyrė ir išgirdo misijos Maskvoje metu. Kardinolas patikino, kad skiria pagrindinį dėmesį humanitariniam klausimui Ukrainoje, o vaikų apsauga yra vienas iš prioritetų. Popiežiaus vizitas Lampedūzoje prieš 10 metų buvo pirmoji jo kelionė iš Romos po išrinkimo į Romos vyskupo sostą. Metinių minėjime Bolonijoje dalyvavo kardinolas Fridolinas Ambongu Besungu, Kongo Demokratinės Respublikos sostinės Kinšasos arkivyskupas ir Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpozijumo pirmininkas, Afrikos ambasadoriai prie Šventojo Sosto ir Italijos institucijų, pilietinės visuomenės ir karinių pajėgų atstovai. Po minėjimo, kuriame pranešimus skaitė Italijos migrantų pastoracijos lyderiai, kardinolas Matteo Zuppi išvyko į Potenzos vyskupiją pietinėje Italijoje, kur dalyvavo dienraščio Avvenire susitikime Karas Europoje ir ėjimas teisingos taikos link. Matteo Zuppi taikdarystės misija birželio 28-29 dienomis Maskvoje įvykusi po tolygios misijos birželio 5-6 dienomis Kyjive, sužadino Maskvos katalikų bendruomenės viltį, pareiškė Vatikano radijui italas misionierius Giampiero Caruso, daugiau kaip 25 metus tarnaujantis katalikų bendruomeniai Rusijos federacijoje. Anot kunigo, kardinolo Zuppi vizitas Maskvoje buvo istorinis. Dvasininkas pripažino, kad reikia atsižvelgti į visus esamus politinius ir istorinius veiksnius, tačiau vienas jų pranoksta visus kitus ir net prieštarauja įprastai logikai. Tai tikrumas, kad prisikėlęs Kristus yra istorijos valdovas. Giampiero Caruso patikino, kad jis, kaip ir Rusijos katalikai, gyvena viltimi, kad popiežiaus taikdariška misija neš vaisių, kurių negalime numatyti. Tai, kad Kristus prisikėlė, savaime nereiškia tik tai, kad jis vėl gyvas, o kad tikrai pakeitė istorijos vyksmą. Nors yra ir buvo kančia ir skausmas, paskutinis žodis priklauso Kristaus pergalei, jo prisikėlimui. Todėl kiekviena tikinčioji ir kiekvienas tikintysis turi savęs klausti, ką gali asmeniškai padaryti, kad būtų taika, kaip priartinti taiką, kurios reikia visam pasauliui, o kai kuriuose vietose labai skubiai, pasakė Rusijoje tarnaujantis dvasininkas. Popiežiaus paramos siunta jau pasiekė Hersoną, ją iš Romos atgabeno kardinolas Konradas Krajevskis 6 kartą sugrįžęs į Ukrainą siunčiamas popiežiaus. Šį kartą popiežius norėjo, kad atvykčiau į Hersoną, kur žmonės labai nežmoniškai kenčia po to, kai rusai išsprogdino Kachovkos užtvanką. Jie neturi vandens, daugelis tebegyvena ant stogų, pažymėjo Vatikano radijui kardinolas. Jis pasakojo, kad iš Vatikano atvežė didelį kiekį medikamentų ir kad jo lydimas vilkikas su maistu, čiužiniais ir kitais skubiai reikalingais daiktais sunkiai keliavo į nukentėjusias vietovės, nes užtvankos vanduo daug kur suniokojo kelius. Šventojo sosto labdaros dikasterijos vadovas Konradas Krajevskis sakė, jog popiežius paprašė, kad pakeliui iš Lvivo į Hersoną ir Vinicę aplankytų skirtingas abiejų apeigų lotynų ir graikų katalikų bei ortodoksų tikinčiųjų bendruomenės. Jis tą ir padarė, aplankė mažas gyvenvietės, kartu meldėsi, bendravo, dalyjo labdarą, rožinius. Popiežius paprašė būti vienybės ženklų. Paliudyti, kad popiežius yra tėvas, jis trokšta būti arti ukrainiečių tautos, pažymėjo Romos kurijos kardinolas. Konradas Krajevskis pasakojo, kad jau šeštą kartą yra Ukrainoje nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Man atrodo, kad šis šeštasis apsilankimas buvo bene svarbiausias, nors jie visi buvo svarbus. Anksčiau labiau lankiau pabėgėlius, buvau ten, kur buvo atrasti žuvusiųjų palaikai, prie kapų, kuriuose palaidota keli šimtai žmonių. Šį kartą lankausi Chersone, kur žmonės kentėjo nuo pat Rusijos invazijos 2022 metų vasario 24 dieną pradžios. Tačiau, kai okupantas buvo priverstas palikti Chersoną, jis viską išsivežė. Paliko įbaugintus žmonės su tuščiomis rankomis. Visi jie labai nuskurdė, o ko rusai neatėmė, išnešė susprogdintos Kachovkos užtvankos vanduo, pasakojo kardinolas Konradas Krajevskis. Jis pridūrė, kad Chersono gyventojai išgyveno daugelį mėnesių trunkantį apšaudimą, kurį ir jis patyrė popiežiaus labdaros misijos Chersone metu. Pavojus nepraėjo. Chersono apšaudimas tęsiasi. Žmonės viskuo dalyjasi. Jie neturi ant ko miegoti, nes vanduo viską nunešė. Mes nesame pratę prie tokios grėsmės, tačiau ji egzistuoja. Žmonės su tuo gyvena, yra pakankamai ramūs, nekreipia per daug dėmesio į pavojaus sirenas, tiesiog gyvena, o mes stengiamės jiems padėti. Kelionė iki susprogdintos užtvankos užlietų kaimų buvo ilga ir varginga. Tekdavo vilkikų kirsti laukus, nes vanduo nušlovė visą, įskaitant kelius, buvo sudėtinga vairuoti, prisipažino vilkiką pats vairavęs kardinolas. Kas kelis kilometrus stabdė kariai, kontroliavo dokumentus, nes bijojo rusų grupių provokacijų. Aplankytose vietovėse tebevyksta kovos, kai kur žmonės netikėjo akimis, kad juos aplanko popiežiaus pasiuntinys. Jie tiesiog sprogo iš džiaugsmo, kad kažkas juos prisimena, aplanko. Kardinolas Konradas Krajevskis pasakojo, kad popiežiaus vardu aukojo šventasis mišes rusų bombardavimo nuniokotoje Baštankos bažnyčioje. Kardinolas perdavė klebonui finansinę paramą bažnyčiai atstatyti. Žmonės gyvena visiško nesaugumo sąlygomis. Čia niekas neskaičiuoja dienų, valandų, nes ant jų krenta rusų iš kito Dniepro upės kranto leidžiamos raketos, pažymėjo kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas ir šventojo sosto, gailestingosios meilės tarnystės arba labdaros dikasterijos prefektas.
Jungtinių Arabų Emiratų dienraštis Al-Itihad paskelbė pokalbį su popiežiumi Pranciškumi apie jo vizitą šiame krašte, apie kartu su Al-Atsharo didžiuoju imamu Ahmadu Al-Tajebu pasirašytą dokumentą apie žmonių brolybę, apie 2023 metų vasario mėnesį Jungtiniuose Arabų Emiratuose atidarytą Abraomo namų religinį kompleksą, kuris šį dokumentą įkūnijo modernios architektūros formomis, taip pat apie būsimą Jungtinių tautų konferenciją, apie klimatą ir apie jaunas kartas. Anot popiežiaus, jis labai vertina Jungtinių Arabų Emiratų įsitraukimą į tarp religinį dialogą, kuris leidžia įveikti pagundą užsidaryti savyje ir kurti uždaras tapatybės. Pranciškus pridūrė, jog dokumentą apie brolybę jis įteikia kiekvienai oficialiai delegacijai, kurie apsilanko Vatikane, nes mano, jog tai iš tiesų svarbus tekstas, ne vien tikinčiųjų, bet ir visų žmonių taikiam sugyvenimui. Žmonių brolybė yra priešnuodis karo ir neapykantos nuodams. Mums reikia gesinti gaisrą, o ne dar labiau jį kurstyti. Mums reikia taikos skatintojų, o ne konfliktų kurstytojų. Turime kartu kurti ateitį arba ateities nebus, pakartojo popiežius Pranciškus ne kartą sakytus žodžius. Tikėjimas skatina tikinti jį žvelgti kitame brolį, kuri dera palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmonės, jie lygus dėl jo gailestingumo, tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę, saugodami kūrinyje ir visą visatą, taip pat palaikydami visus žmonės, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja. Citavo popiežius savo ir didžiojo imamo dokumentą apie brolybę. Anot Pranciškaus svarbu, kad šie žodžiai taptų paliečiama tikrovę, kad religinis jausmas virstų bendradarbiavimu ir bendrais gerais darbais. Elgtis kaip broliais ir seserimis yra geriausias būdas pašlovinti ir pagarbinti Dievą, jei būsime geri tik su tais, kurie mano ir gyvena, kaip mes patys, sumenkinsime Dievą ir jo gerumą. Tuo metu, kai komunikacijos technologijos naudojamos priešiškumui didinti, melagingom žinioms skleisti, religijos tebūnie taikos, sugyvenimo ir brolybės veiksnių. Jei religijos skelbia visagalį Dievo kūrėją, kuris dovanoja gyvybę, neturime teisės jos atimti, jos negerbti, jai grasinti. Todėl turime nesitaikstyti su nepagarbos gyvybė ir prievartos formomis nuo genocido ir terorizmo iki abortų. Pranciškus padėkojo Jungtinių Arabų Emiratų vyriausybei už drąsų Abraomo namų komplekso projektą. Galima priminti, kad tai dideliame sode pastatyti trys kubo formos pastatai – mečetė, sinagoga ir bažnyčia, išorėje ir viduje pasižymintis moderniosios architektūros linijomis, o ketvirtoji komplekso erdvė tarnauja kaip bendra ekspozicijų ir renginių vieta. Trys monumentalo statiniai yra vienodos kubo formos, tuo norėta pabrėžti monoteistinių religijų bendrumą. Visos dalyjosi Abraomo paveldu, turi bendrų nuostatų ir vertybių. Nėra nei vieno išsiskiriančio kitus užgožiančio pastato, bet trijų pastatų harmonija viename sode. Tuo norėta įkūnyti žmonių brolybės, laisvės, atvirumo, tolerancijos, kaiminystės viename Dievo pasaulyje idėja pabrėžta popiežiaus ir didžiojo imamo dokumente. Priešinga minčiai, jog religinės bendruomenės pasmerktos neapkęsti viena kitos. Kita vertus, kiekvieno statinio bažnyčios, mečetės ir sinagogos linijos struktūra ir harmonija yra skirtingos, pabrėžiančios jų savitumą. Pasak popiežiaus Pranciškaus žodžių Jungtinių Arabų Emiratų dienraščiui Al Ittihad, jis vilisi, kad ši vieta iš tiesų taps pavyzdžių ir modeliu religijų dialogui bei sugyvenimui. Svarbu pridūrė popiežius jaunosioms kartoms duoti įrankius, kurie juos apsaugotų nuo susidūrimo, priešiškumo ir negatyvumo, nusistatymų ir neapykantos. Tarp šių įrankių svarbiausia yra laisvė, sugebėjimas atsirinkti ir atsakomybė. Vieną dieną anot popiežiaus ateities kartos mus įvertins, mus teis. Ar nepalikome jų vienų, ar suteikėme gerą pagrindą kurti civilizaciją. Ar palikome tik miražus ir sumaišti. Laisvė yra tai, kas būdinga asmeniui. Dievas sukūrė mus laisvus, laisvus net jį atmesti. Todėl negalima varžyti laisvės mąstyti, svarstyti, abejoti, kelti klausimų. Minties, išraiškos ir religijos laisvė yra būtina, kad jaunoliai galėtų bręsti ir mokytis. Negalima jų palikti tamsoje, izoliacijoje, nepakantoje. Panašiai turime jaunulius mokyti gero meno, gerai pasirinkti, išvelgti dalykų vertę, kad jie galėtų gyventi gražiai ir harmoningai. Tikinti žmogus žino, jog toks sugebėjimas taip pat yra Dievo dovana, o kad ją priimtų, jis niekada neturi manyti, kad yra sau pakankantis. Jaunuoliams turi būti perteiktas ir atsakomybės jausmas. Jie yra ateities kūrėjai. Klaidinga manyti, kad jaunuoliai nesugeba ir negali rinktis, pažymėjo popiežius.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.